Je 7 minut po 9. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál, autor zhruba 15 knih, předloh k velmi vydařeným filmům, ať už je to film Jiřího Stracha, Santiniho jazyk, anebo Hastrman verži Ondřeje Havelky, který získal 4 české lvy, autor, spisovatel Miloš Urban je teď se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste napsal detektivku, další z řady těch mysteriózních, román Kar, ve kterém se vraždí poměrně kanibalistickým způsobem, navíc v atmosféře města, kde jste vyrůstal, tedy v Karlově. Varech. Chápu, že jste se chtěl pohybovat v místě, které znáte. Jenom nerozumím, jak to jde dohromady s případem floridského kanibala, protože Karlovy Vary a kanibal z Floridy, to nezní úplně slučitelně na první dobrou.
Na první dobrou ne, na tu druhou snad už ano. Já jsem o Karlových Varech chtěl psát velmi dlouhou dobu, jenom jsem nevěděl jak, nechtěl jsem jim stavět žádný pomník. A moje emoce spojené s tímto městem byly spíše negativní než pozitivní. A teprve, když jsem si přečetl právě ten slavný případ dneska už floridského kanibala, tak se mi to najednou spojilo a vznikl z toho určitý zárodek příběhu, který jsem potom domyslel právě až do toho románu Kar.
A ty negativní emoce směrem ke Karlovým Varům, to vás na tom gymnáziu tak mučili?
No nejenom na gymnáziu, ale už na základní škole. Já jsem vlastně část dětství trávil v Londýně. To bylo v druhé polovině 70. let a když jsem se potom vrátil do Karlových Varů...
Jste byl jiné dítě.
Nastoupil jsem do 6. třídy, tak najednou jsem se ocitl v takové socialistické džungli, a bylo to velice tvrdé, jako když vypadnete z měkké postele na, nejenom na tvrdou dlažbu, ale dokonce na dlažbu posetou střepy.
A to vás ten Londýn udělal tak jiným člověkem?
Udělal, no. To člověka naprosto ovlivní. Nejenom, že vás to naučí jiný způsob chování, jiný způsob myšlení, už když začnete myslet anglicky, což já jsem jako dítě začal, tak najednou ten návrat je potom o dost těžší. No.
Takže izolované dítě se uzavře do vlastního světa a nezbývá, než aby se začalo vymýšlet a posléze se stalo spisovatelem, když to vezmu úplně velkou zkratkou.
Já myslím, že tohle to jste trefila, tu zkratku, protože v tom Londýně to ještě bylo tak, že tam jste uvězněná na ambasádě a nemáte možnost, ani to není povoleno, mluvit se svými vrstevníky nebo s těmi normálními Angličany a jste právě v tom, jenom v té bavlnce, v tom svém světě. Do školy vás vozí na Hampstead autobus, tam je dvoutřídka, kde je 5 tříd vlastně, kde musíte jakoby být s mladšími spolužáky, se staršími spolužáky, ale ten učitel se vám nemůže nějak zvlášť věnovat. Takže všecko to tam je taková jako pohodička, peřinka, no a pak se vrátíte do té reality.
Miloš Urban je spisovatel a dnes je hostem radiožurnálu. Do reality Karlových Varů se vypravíme za malý okamžik. Otázky píšete jako vždycky na web a nebo na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Spisovatel Miloš Urban je dnes hostem radiožurnálu. Vydal zatím poslední knihu, jmenuje se Kar, je to mysteriózní detektivka. Vraždí se v Karlových Varech a to poměrně obludně. Žena nejprve roztrhá muže svými zuby a pak spáchá sebevraždu a posléze následuje zřetězení velmi podobného typu vraždění. O Karlových Varech jste řekl, je to povrchní město a vždycky bylo. Já Karlovy Vary znám z několika návštěv. Co je na nich povrchního?
Karlovy Vary nikdy nebyly skutečné město. Karlovy Vary vznikly, ano, jako jednak lovecký zámeček a potom lázně. A lázně nejsou skutečné město. Lázně slouží lázeňským hostům a ti také tvoří část toho obyvatelstva, které se ovšem pořád mění. Takže jakoby tam chybí gro obyčejných českých měst, ať už zemědělských nebo průmyslových. Tohle to tam je jenom všecko nějaká přidružená výroba, ale důležité jsou ty prameny. Důležité je to, co je pod tím městem, ta obrovská léčivá síla. A potom je tam důležitý taky prvek společenský. Do Karlových Varů se jezdilo právě za zábavou, za společenskými kontakty, za první republiky, mnohem dřív, ještě za v 19. století, za Goethe, který tam jezdil, jak to píšu ve své knížce, a vybíral si právě, kdy pojede do Varu, kdy pojede do Teplic, kdy pojede do Mariánek, podle toho
kdo byl na listu hostů.
Přesně tak, a která tam byla ženská, o kterou měl zájem, že jo. Takže tohle to vlastně nedělá normální město a myslím si, že to nutně vede k určité povrchnosti, ale takové té hezké povrchnosti, takové té zábavné, barevné, trošku frivolní.
Mm-hmm. No ale tenhle duch už Karlovy Vary dávno nemají. Vy jste, Miloši, pověstný tím, že jakkoliv zasadíte, nebo do jakéhokoliv prostředí zasadíte svůj román, tak to prostředí velmi důkladně zrešeršujete, ať už jsou to třeba automobily nebo Karlovy Vary. Mohu jmenovat i spoustu jiných příkladů. Takže jste se do Karlových Varů, kde jste prožil hodně svého života, vrátil s fotoaparátem. Co jste viděl?
No, já jsem věděl, že Vary jdou do háje už delší dobu a když se tam vracím, tak se mi to bohužel jenom ozřejmuje. No, to město nevzkvétá, není v dobré situaci. Teďka nechci mluvit o politice, protože tohle to zase tak do detailu nesleduju, ale ono stačí právě mít ten foťák a umět se dívat. A je vám z toho smutno, když tam jdete. Takže třeba jak Praha šla strašně moc nahoru od té doby, co tady jsem, někdy od té polovičky 90. let, tak Vary nijak nahoru nejdou. Je pravda, že tam vznikl nějaký poloměstský okruh, nebo městský polookruh, to teďka nevím. Tohle to se tam trošku zlepšilo v tom dopravním napojení na Cheb a vzniklo tam nová jakoby úřední čtvrť, nová knihovna, to je hezký všechno, ale to není jakoby v tom centru, to je všecko taková ta obslužní záležitost, ale mně jde právě o to srdce Karlových Varů, o to samotné centrum, které dneska je z větší části vlastněné cizími státními příslušníky a většinou víme, jakými je to z bývalého Sovětského svazu.
No a v takových těch osamělých budovách, které se rozpadají, protože se nedají už ani prodat za tu cenu, za kterou je člověk koupil, tak v těch se ale zase dokonale odehrávají různé věci, zločiny v prázdném hotelu, v bazénu hotelu Thermal, tam může autor se úplně vyřádit. Vlastně se vám to v tom románu trochu hodí, ne?
No hodí, ale to je teď jde o to, co bylo dřív, jestli to vejce nebo ta slepice, že jo? Ono právě vás tady ty negativní věci potom vedou k velice negativním myšlenkám a způsobuje to ve vás právě ty, vyvolává to ty negativní emoce a potom už je k mému způsobu vyjadřování se v knížkách pouze hodně blízko, protože používám často žánr thrilleru nebo hororu. A jistě potom ty lázně, jedna nebo Císařské lázně, nebo ten bazén nešťastný, vypuštěný, tak to potom je jedno k druhému.
Proč se rádi bojíme? I na to se zeptám Miloše Urbana, spisovatel, je hostem Radiožurnálu a přidám i vaše otázky z adresy dotazy@rozhlas.cz. Spisovatel Miloš Urban je hostem Radiožurnálu. Karlových Varech se obludně vraždí, tedy v jeho románu, ne, že by to bylo ve skutečnosti. Do Varu, do rodného města, se po dlouhé době vrací Julián Uřídil, spisovatel, který se do vyšetřování příběhu zaplete. Uřídil to jste vy, Miloši, alespoň tak to čtu.
No, já jsem to vždycky jenom z části, ale to jméno je mluvící jméno, to je jméno Johannese Uřídila, neboli Urcidila, což byl česko-německý spisovatel a autor velkého díla Goethe v Čechách. A já jsem mu vzdal poctu a nazval jsem svého hrdinu právě Uřídilem. A Julián to je proto, že zase je tam ta návaznost na Johanna Wolfganga, protože Goethe měl syna Julia, což byl Julius, ale tady to je Julián, takže to jméno je opravdu významové.
A jak vám se daří oddělovat své literární postavy od vás samotných?
No, docela se mi to daří, protože já sám sebe znám, znám svá omezení, myslím si, že se docela rozumím a ty postavy musí být vždycky zajímavější než já, protože kdybych psal jenom o sobě, tak bych se strašně nudil.
Já budu citovat staršího rozhovoru. Před 10 lety jsem měl potíže oddělit své postavy od sebe samotného. Dokonce jsem žárlil na hrdiny svých knih, oni totiž žil život, který jsem chtěl žít já. A právě proto jsem jim ho psal.
No, to je pravda, já jsem kdysi s tím měl velký problém. To bylo v době právě Hastermana a 7 kostelí, což možná jsou ty nejlepší knížky, které jsem napsal.
Jsou takže skvělé, obě znám.
No, tak ale když jsem je psal, tak mi bylo opravdu ouvej. A
jako člověku vám bylo těžko?
No, a opravdu to působilo jako velká psychoterapie pro mě, se jak si vypsat z nějakých velice negativních pocitů, životních úzkostí, pocitů nedostatečnosti nebo nějaké prohry. Takže ty knížky byly pro mě hrozně důležité. A jak se ukazuje, tak pro to umění literární je to potom dobré, když ten autor trpí. Ale já už trpět nechci.
No, ale to hrozí, že nic nenapíšete, když netrpíte.
No, mně to vlastně ani nevadí. Mně připadá, že už jsem napsal všecko, co jsem potřeboval, a pokud by Kár byla moje poslední knížka, tak já se rozhodně zlobit nebudu a myslím si, že tady máme spoustu dalších autorů, jiných skvělých, talentovaných. Já už nemusím psát.
Vy jste mluvil, Miloši, o tom, že vlastně je to taková psychoterapie, to psaní těch knih. Kdyby člověk tu psychoterapii neměl, psát nemohl, co by se stalo? Zbláznit byste se nebo spáchal byste nějaký obludný zločin?
No, zločin bych nespáchal, protože jsem bohabojný, míru milovný člověk.
No, ale vymyslet ho umíte dobře. V té detektivce Kar si myslím, že to je docela dobře vymyšlená věc. No, asi to nebudeme prozrazovat, ale
to nesmíme, to jistě ne, ale tak jde o to, že já celý život toužím stát se hercem. A když píšu knížky, tak vlastně se tím hercem stávám. Stávám se ale zároveň i režisérem těch představení a hraju i ty vedlejší role a musím to domyslet a promyslet do detailu, takže pro mě to je vlastně způsob, jak vyjít sám ze sebe, protože někdy sám se sebou už nemůžu vydržet.
Uh-huh. A to jsem si zrovna říkala, že vy jste člověk, který když se zavře do toho svého světa, protože spisovatelé jsou poměrně osamělí lidé, píší-li a tvoří, takže si tam docela vystačí, protože tam musí být dost zábava. Možná je tam větší zábava než tady venku.
No, ale to je právě strašně nebezpečné, protože potom vám krachují ty vztahy a ten člověk, s kterým žijete, tak najednou má pocit, že je sám, přestože s ním sedíte u jednoho stolu, ale prostě si myslíte na ty svoje věci, na ty svoje vnitřní hrdiny a běsy a zápletky a najednou on vám něco říká, ale vy potřebujete na něco přijdete a musíte si to jít zapsat. A to je potom vlastně vražda všech normálních vztahů. Mně se to takhle prostě rozpadá, protože ta uzavřenost a ten život uvnitř sebe sama je u těch spisovatelů právě příliš silnej, no, někdy.
A co má větší hodnotu? To pobývání v tom svém vnitřním světě, ta tvorba, to umění, literatury, a nebo ten vztah, za který by stálo za to bojovat a nějak to vybalancovat k lepšímu. Tak i za cenu toho, že to prostě nenapíšete, ten román.
No, to je právě to, že já bych chtěl, aby ten vztah vydržel, přestože ten román napsat taky musím. To je vlastně asi silnější. Já to říkám tak, jako že ty knížky jsou dobrý v tom, že ty vám nikdo neveme, jako pokud máte v sobě to psaní, než to toho druhého člověka vám vždycky někdo může vzít. Jo, ať je to jiný člověk, nebo ať je to nemoc, nebo já nevím co. Ale vlastně to psaní, to je, dokud nepřijde Alzheimer, že jo, nebo něco takového, tak je to takový to jste vlastně nejvíc vy. Ale potom jste samozřejmě s tím docela hodně sama. No.
Miloš Urban je spisovatel a dnes je hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o jeho zatím posledním románu Mysteriózní detektivce Kar. Proč se někteří lidé, sebe z toho vyjímám, tak rádi bojí? Já proto to pochopení nemám.
No, protože to není skutečný strach z něčeho, co by vám hrozilo, co by vás ohrožovalo na životě nebo na zdraví, ale je to spíš takové, řekněme, očkování. Když si čtete horor nebo se na něj díváte, tak se vlastně bojíte za ty lidi, kteří tam trpí a kteří jsou strašeni nebo kteří jsou vražděni.
Ne, já se bojím za sebe. Já se bojím, že ten Hannibal Lecter přijde za mnou a bude požírat můj mozek.
Ale já jsem se takhle bál přesně jako dítě. A bál jsem se hodně a bál jsem se dokonce i svého vlastního dvojčete. A zdály se mi hrůzostrašné sny, že mě to dvojče vraždí, jo? Což jsou možná ještě nějaký dokonce prenatální stavy, že jo? Kdy ty děti jsou v tom břiše dvě a teďka si tam jako berou ty živiny vzájemně a škrtějí se tam, nevím čím, pupeční šňůrou, nevím.
Já vím čím, no.
Takže vlastně tohleto ve mně bylo od dětství. Já jsem byl velký zbabělec jako dítě a do dneška jsem a vyhýbám se konfliktům a možná, že právě proto si to někde vynahrazuju v těch knížkách a v těch příbězích, které si vymýšlím a které jsem vlastně měl rád už jako dítě. Jsem nevyhledával ty pohádky, které byly krásné a končily. No, pohádky většinou končí dobře, ale třeba i mýtické příběhy, které jsou mnohem pro děti jakoby složitější.
Takže severské ságy vás musely úplně nadchnout.
Severské ságy taky, ale především řecké mýty, které zároveň jsou oproti těm severským ságám vlastně i pro to dítě, řekněme, erotické. A to mě pochopitelně jako malýho kluka už strašně přitahovalo. Ale jsou často i strašidelné, že jo? Když si vezmete Minotauros v tom Bludišti, tak tohleto jsem strašně prožíval a to mě vlastně bavilo.
Mě by jenom zajímalo, jak vlastně mám naložit se svojí fantazií, když vy se strojíte nějakého bubáka, abych já dokázala, aby se ten bubák nezhmotňoval u mě a nestrašil mě samotnou. Vy jste se nikdy nedostal do stádia, že jste se sám bál toho, že jste už jako se dostal mimo racionální pole a sám jste se bál toho, co jste stvořil a bál jste se, že se to někde zhmotní? No, ať už nějaký kanibal, který vás bude v Karlových Varech požírat zcela nevysvětlitelně na ulici.
Takhle daleko to teda ještě nedošlo. No. Ještě do mě nikdo nekous. Ale já jsem na tomhle tom už pracoval jako teenager, když jsem třeba jezdil trávit víkendy do Chodova u Karlových Varů, do domečku po svých prarodičích, který byl prázdný a chátral. A já jsem jakoby s tím svým strachem se snažil pracovat a snažil jsem se tam jakoby být úplně sám a jenom si tam číst a především si tam číst strašidelné příběhy. A jednou se mi stalo...
Co jste tam četl?
Takové ty věci, co ještě vycházely za starého režimu, ale už tenkrát se ty antologie daly použít docela dobře číst. Pamatuju si na antologii, která se jmenovala Tichá hrůza. To byla moje oblíbená.
Známý.
Nebo Edgar Allan Poe taky vycházel v pěkných překladech. Nebo Sherlocka Holmesa, který má některé ty, jehož případy některé jsou strašidelné.
Takže v tom rozpadajícím se domku vy jste si četl tyhle hrůzy a snažil jste se nebát.
Ano, ano.
A ale jak vám to šlo?
No šlo mi to dobře do té doby, než se stalo to, že se tam odehrávaly nějaké strašlivé zvuky a takové to přesně ten Blair Witch a podobné věci a potom jdete v noci a jdete po těch zvucích s nějakým kladivem v ruce a otevřete kamna a z těch kamen vyletí netopír, jo. A to je prostě kouzelný
v
moment.
V tu chvíli dostávají lidé většinou infarkt, že?
No, tak já jsem na to byl ještě moc mladý, ale to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, když jsem tam v tom domečku, v tom lese, že jo, strávil jednu noc a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že křeslo u té postele je plné peněz polských zlotých, které tam předchozího večera nebyly a najednou tam ráno byly. A pro tady ty věci nemáte v životě vysvětlení a nikdy je mít nebudete. Jako ten netopír dobře, ten tam prostě vletěl komínem. Ale pro tohle to vysvětlení není. Proto jsem třeba ve svých starších knížkách tam měl scény nadpřirozené, které nemají vysvětlení vůbec. Prostě se objeví, jsou tam a není pro ně vysvětlení. A myslím si, že v životě se to takhle někdy právě stává.
A do dneška to vysvětlení pro ty zloté nemáte?
Ne, není. Není, kdo by mi to vysvětlil.
A co jste s těmi penězi udělal?
Dal jsem je někam do nějakého hrnku a stěhoval jsem je na všechny možné adresy. Já jsem se stěhoval asi 15krát od té doby a dneska už nevím, kde jsou.
Posluchačka Jana je s námi, poslouchá Miloše Urbana, spisovatele, a píše: ani nedutám, jak vás poslouchám, takový rozhovor tady dlouho nebyl, asi se u toho možná i trochu bojí. Ta detektivka, kterou jste teď napsal, Kára, to je jedna věc. A teď jsem někde se dočetla, že konstruujete do filmové podoby váš román nebo povídku Michaela, což už je ale horor. Jaký je rozdíl mezi detektivkou a hororem, když se bavíme o strachu?
No, tady ty rozdíly nějaký jsou, jde o to, jak čistý žánr chcete držet. Michaela není jenom horor, on je to spíš pornohoror, protože tam jsou scény pro mladistvé rozhodně nepřístupné. Je to knížka s hvězdičkou. My pamatujeme ještě Hvězdičky v televizi.
Já taky.
Naše nejoblíbenější filmy, vždycky, když to šlo. Ale to je vlastně záležitost trošku jiná. Já jsem nikdy tu Michaelu nechtěl jakoby psát. To je sen, který se mi zdál. Je to dost věrně napsaný sen, který jsem měl v řecké Olympii, kde jsem byl kdysi na nějaké literární konferenci, a tam se mi stalo to, co se nikdy nechce, nesmí stát žádnému účastníku, který má mít proslov, protože to bylo o malých evropských jazycích a malých evropských literaturách, a trvalo to několik dní a já jsem měl být až ten poslední řečník. A všichni moji kolegové z těch malých evropských zemí už všechno řekli a já jsem neměl co říct, tak jsem jaksi ten předchozí večer se strašně opil řeckým vínem a dostal jsem šílenou migrénu. Musel jsem to rozehnat prášky a druhý den jsem měl mít tu řeč. A tady v tom stavu, který byl hodně napováženou, jsem usnul ve vaně a tam se mi zdál přesně tady ten sen o těch vražděných jeptiškách. Takže to je ta Michaela. Je strašně vizuální, jak někdy ty sny bývají, a já doufám, že ten film se opravdu uskuteční a povede a že si tam taky zahraju.
No, to je právě, na to jsem se chtěla zeptat. Vy říkáte, toužím stát se hercem. Jestli to, že si vlastně zahrajete hlavní roli a pak všechny vedlejší role, když to píšete, není víc, než kdybyste se tím hercem doopravdy stal?
No, tak je to víc, ale zase ten herec má možnost komunikovat s těmi diváky a se svými kolegy. Takže on, pro něj to vlastně není tak osamělá činnost jako pro mě, když si musím vystačit vlastně sám se sebou a se svými deriváty.
A už se na to chystáte, protože četla jsem, že ta Michaela by měla být do 3 let hotová, tak už byste asi měl pobírat nějaké herecké kurzy, ne?
No tak já jsem právě, když jsme hráli závěrku s listováním, tak jsem trošku jak si k tomu čuchnul a začalo mě to strašně bavit. A já tam budu mít teda roli, která bude trvat pár vteřin. Ale stejnak, že jo, není malých rolí.
Takže vy už jste si roli v podstatě stvořil pro sebe v tom filmu.
Já už mám tu roli přislíbenou. Bude to policista, který přijede k benzínové pumpě a v zápětí vyletí do povětří.
Takže vy se ještě sám zabijete.
Jo.
Mě zajímá, proč jste v tom posledním románu, protože samozřejmě vraždy a mysteriózní vraždy a někdy takové ty vraždy ukřižováním a čtvrcením, to tomu docela dobře rozumíte. Ale proč jste teď v tom posledním románu, v tom Karu, tak přitvrdil? Mně přijde, že takhle brutální to ještě za Miloše Urbana nikdy nebylo.
No, to má strašně moc důvodů. O těch nejosobnějších vlastně ani nemůžu mluvit, ale z té knížky se to dá možná trošku vyčíst. Ale já jsem prostě potřeboval ty vary nějak probudit, tady to spící, jak já říkám, dokonce umírající město, které na tom není dobře, tak popadnout ho za pačesy nebo za ty prameny, že jo? A pořádně s tou hlavou jakoby zatřepat, aby se probrala. No a k tomu potřebujete určité brutální prostředky. Ale to je jedno s druhým. Potom, jak jsme mluvili o těch žánrech, tak tohle je třeba thriller, nebo je to horor, nebo je to ale i trošku snad i literární záležitost. Brutalistní architekturu máme ve Varech v několika podobách. Já jsem bydlel přesně v té adrese, co můj hrdina IP Pavlova 36, a díval jsem se celé dospívání na hotel Thermal manželů Machoninových. Je to podle mého nádherná stavba, tenkrát jsem ji nenáviděl, dneska ji miluju. A Myslím si, že by se to mělo zachovat jako kulturní památka. Je to dům, socha, která do těch varů výborně sedne, protože dělá vlastně jakoby bránu do té krásné, načinčané, našlehané lázeňské čtvrti. A je to sídlo skvělého festivalu a mohlo by to být sídlo ještě několika dalších festivalů. A myslím si, že to je takový tahoun právě nejenom jako ten festival, ale i tady ta ikonická stavba je potřeba ji co nejdřív opravit. Takže já vlastně tou knížkou se i snažím jakoby bojovat a kopat tady za tuhletu krásnou stavbu, kterou považuji za svůj domov, přestože jsem tam nikdy nestrávil ani jednu noc.
S Milošem Urbanem, spisovatelem, se bavíme o spisovatelské činnosti, která je osamělá, o strachu, o hororech, o detektivkách. To znamená, bavíme se o věcech, které jsou velmi vzrušivé. Čím se uklidňujete? Nebo kde a jak se uklidňujete, pokud o to vůbec stojíte? Ale vyvažovat se musí, ne?
No, musí. A víte, ono to je strašně těžký u člověka, který pracuje v nakladatelství. Takže já jsem s těma textama od rána do večera, takže pro mě je třeba i práce na jiné knížce, redaktorská, docela dobrý odpočinek od toho, kdy si sám nemusím nic vymýšlet, ale kdy vlastně sloužím jinému autorovi a snažím se, aby, protože dělám především překladového redaktora, aby ten český text co nejlépe odpovídal tomu anglickému. Takže to je vlastně takové vyvažování jednoho textu druhým textem. No.
Mm-hmm. Člověk by ale mohl mít jako překladatel trošku tendence, když má pocit, že ten autor je takový suší v určitých pasážích, mu to vylepšit, ne? Když na to má. Když máte v češtině ty výrazové prostředky a zároveň se vám v té angličtině zdá, že autor je trochu suchar.
Jo, já jsem to přesně takhle měl, když jsem takhle vylepšoval Singera a pak jsem na dlouhou dobu...
Pardon, z jakého jazyka jste překládal Singera?
Z angličtiny, ale právě proto, že jsem věděl, že původně to napsal Vidiš, no. Tak mě ta angličtina přišla tak strašně suchá, že jsem si říkal, to není možný, aby to takhle napsal, tak jsem mu to barokizoval. Ale pak mě právě kolegové nadávali, že to prostě jako překladatel nemůžu dělat, přestože ten překlad je dobrý, jo. Ale uvědomil jsem si, že pozor, tady je nějaká hranice, která se nesmí překračovat a je potřeba sloužit autorovi.
Mm-hmm. Já myslela, že třeba ten odpočinek nebo to uklidnění, když člověk píše, nespočívá v tom, že si sedne na nějaký další text, i když není jeho, ale že třeba jede na kole, šermuje, nebo si sedne k řece a dívá se do vody. Ne.
Jo, tak jako když jsme ještě neměli globální oteplování a to strašné sucho, což snad letos nebude, tak já jsem vášnivý houbař, tak jsem jezdil klidně i na hranice republiky a tam jsem celý den strávil v lese a večer jsem se vrátil s úlovkem nebo bez domů a bylo mi dobře. Takže...
A nic vás v tom lese nehonilo?
Ne, to je prostě...
To se nic nezjevuje.
Když já bych byl rád, kdyby tam prostě nějaká mátoha byla, to by mě aspoň inspirovalo pro další psaní, ale většinou ten les je takovej, no, trošku nudnej.
A máte nějakou představu už o tom, protože vy jste řekl, že jste Karlovy Vary nosil dlouho v hlavě, tak třeba teď ve vaší hlavě zase něco je a jenom my o tom nevíme a čeká to, až to se cvakne. Máte něco, co byste rád psal do budoucna?
Já bych teďka nechtěl vůbec si nic plánovat, protože ono to je, jakmile si ten plán dáte, tak to je potom jako taková ta pětiletka. A máte prostě jakousi odpovědnost k tomu to uskutečnit. Ne vždycky to vyjde a to vás mrzí. A když to vyjde, tak stejně je s tím tak strašná práce na mnoho let dopředu, že si vlastně neodpočinete. A takže já teďka se nejvíc těším, že budu moct psát ten scénář k té Michaele, k tomu filmu. Ale to už je vlastně látka daná a tam se tak strašně nemusím soustředit na to, abych zase přišel s něčím novým, anebo zase s něčím jakoby urbanovským, co nesklame čtenáře. To je hrozná odpovědnost.
Jasně, ale zatím teda téma, místo, nic v hlavě Miloše Urbana není do těch budoucích.
Ne, je tam román. Prostě jenom, já jsem na obláčku a teďka jsem strašně rád, že tuhle tu knížku mám z krku a že se podle prvních reakcí docela povedla.
Chtěla jsem říct, odpočívejte v pokoji, ale to tam asi nepatří. Spisovatel Miloš Urban byl hostem Radiožurnálu. Díky za otevřenost, díky za váš čas, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.